Vi ste uz SBS na srpskom. Pošto se proslavio u australijskom fudbalu, sljedeći cilj za Risa Konku i njegovu partnerku Anabel jeste da osnuju porodicu. Od uvek sam želeo da budem otac, apsolutno volim decu. Anabel i ja smo pokušavali oko godinu dana, ali onda smo shvatili da nam ne uspeva, kaže Ris. Otprilike jedan od 20 muškaraca ima nizak broj spermatozoida, što dovodi do neplodnosti. A jedan od stotinu, poput Risa Konke, imaju azoospermiju, što znači da u spermi uopšte nemaju spermatozoida. Mislim da je to šokantna vest, posebno za muškarca. To nije nešto što očekujete. Nisam znao ništa o muškoj neplodnosti. Nisam znao ni da postoji. Mislim da sam, kao i većina ljudi, pretpostavljao da je vantelesna oplodnja uglavnom vezana za žene. Saznanje je izazvalo veliki osjećaj krivice, mnogo ljutnje, kao i osjećaj nepravde. Sve su to snažne emocije, a muškarci pribegavaju lakšoj opciji, da potisnu te emocije i idu dalje, objašnjava Ris. Risova doktorka Flair Cattrall je upravnica klinike Melbourne IVF i ona kaže da lekari znaju da vest o neplodnosti kod parova izaziva ozbiljan stres, uporediv sa dijagnozom raka. To je vrsta tuge koju ljudi nerado dele sa drugima, jer im je često neprijatno zbog toga i ne žele da za to saznaju porodica i prijatelji, objašnjava doktorka Cattrall. U nadi da će postići neke rezultate, Ris je do sada imao dva hiruška zahvata, tokom kojih su uzeti uzorci tkiva iz testisa kako bi specijalisti mogli detaljnije da ih pretraže i možda pronađu poneki živi spermatozoid. Upravo to je jedna od oblasti u kojoj se stručnjaci nadaju da im veštačka inteligencija može biti od pomoći. Steven Vasilescu, generalni izvršni direktor startup kompanije Neogenics, koja sa organizacijom IVF Australija sarađuje na razvoju takvog tehnološkog rešenja, objašnjava kako izgleda postupak i u čemu je njegov značaj za pacijente. Kada uzmemo tkivo iz testisa, u njemu tada moramo da pronađemo retke žive spermatozoide. To je kao da tražite jednu zvezdu u sazvežđu ćelija koje nisu ono što tražite. Zato da bismo pronašli samo jedan spermatozoid, ponekad je potrebno od 3 do 6 sati. Veštačku inteligenciju smo obučili da identifikuje samo spermatozoide u veoma složenim uzorcima tkiva. Sperma ne treba da bude dugo van tela, tako da je vreme zaista od suštinskog značaja, što znači da što brže izvršimo proceduru i pronađemo spermatozoide dok oni polako odumiru u našim laboratorijskim posudama, to ćemo postići i bolje rezultate za pacijente. Upotrebom veštačke inteligencije, vreme potrebno za izvođenje ovih procedura drastično se skraćuje i embriolog može da pronađe više spermatozoida kad radi uz pomoć veštačke inteligencije nego bez nje. Nadamo se da ćemo do kraja ove godine moći da završimo kliničko ispitivanje, te da zatim sljedeće godine iskoristimo te podatke da dobijemo regulatorno odobrenje u Australiji i da konačno počnemo da koristimo proceduru na pacijentima, objašnjava direktor Neogenicsa. Međutim, to nije jedini način na koji veštačka inteligencija transformiše reproduktivnu tehnologiju. 90. godina prošlog veka, profesor David Gardner razvio je sistem ocenjivanja embriona koji se i danas koristi. Gardner je sada naučni direktor klinike Melbourne IVF. Pre 30 godina embriolozi su pregledali samo jednu sliku. Sada se razvoj embriona prati putem više snimaka napravljenih u određenim vremenskim intervalima, a veštačka inteligencija se koristi za analizu hiljada slika.
So what we do is we grade our embryos using conventional means.
Prvo ocenimo embrione koristeći konvencionalne metode, a zatim konsultujemo veštačku inteligenciju kako bismo pospešili proces odlučivanja. Mislim da je to zaista važno. Koristimo veštačku inteligenciju kao dopunsko sredstvo pri donošenju odluke. Ne obraćamo joj se da nam kaže šta da radimo. Mi često kažemo da želimo da naši pacijenti zatrudne pre, a ne kasnije. Dakle, ne pre ili kasnije, a uz pomoć veštačke inteligencije to znači da češće donosimo ispravnu odluku o tome koji embrion ćemo prvi preneti u telo. Skraćivanje vremena do trudnoće je odličan ishod za pacijente, jer su pod velikim stresom posle obavljenog transfera dok čekaju kraj telefona da im se javi kakav je nalaz krvi, da li su zatrudneli. Ako možemo na bilo koji način ublažiti taj stres, to je bonus, kaže profesor Gardner. Stručnjaci također istražuju da li bi veštačka inteligencija mogla pomoći u personalizaciji lečenja neplodnosti, analizom naših gena. Profesorka Beverly Vollenhoven, šefica odeljenja za ginekologiju i istraživanje na klinici Monash Health, rukovodi najnovijim istraživanjem koje, prema njenim rečima, ima za cilj da utvrdi kako geni utiču na reakciju žena na lekove. Znamo da utiču, ali nikad nismo istražili kako. Zbog toga nameravamo da uradimo nešto što se zove kompletno genomsko sekvenciranje, što znači da posmatramo ceo genetski sastav žene, pri čemu će veštačka inteligencija analizirati te gene. Ovo ispitivanje bi trebalo da nam pokaže da li će personalizovanje doze lekova pacijentkinjama pomoći da se postignu bolji rezultati lečenja ili ne. Etičko pitanje je šta ćemo uraditi ako analizom nečijih gena otkrijemo neku abnormalnost, kao na primjer postojanje rizika od raka ili slično. Onda smo dužni da im to saopštimo, kaže profesorka Vollenhoven. U izjavi za SBS, Australijska komisija za bezbednost i kvalitet u zdravstvenoj zaštiti rekla je da prati razvoj i uticaj veštačke inteligencije u australijskom zdravstvenom sistemu. U međuvremenu, za Risa i Anabel proces se nastavlja. Bilo je to ludo putovanje, ali dobili smo dobre vesti posle moje posljednje operacije. Tako da se zaista nadamo da će sve ići po planu. Mislim da je za muškarce važno da shvate da nisu sami, da shvate da je situacija nepravedna i da sa njom dolazi mnogo negativnih emocija i trauma. Ali savjetujem muškarcima da identifikuju kako se osjećaju i da rade na tim emocijama, i da budu otvoreni, pošteni i ranjivi, i da pokušaju da stvore mreže podrške. Što više ljudi imate u sebe, to će vam putovanje biti lakše, savjetuje Rhys Kong. Ovaj podcast je napravljen u saradnji sa Australijskim naučnim medijskim centrom i podržan od strane Meta Fonda za novinarstvo od javnog interesa, kojim upravlja Fondacija Vokli.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.